la Psalmul cu numărul 118. Psalmul cu numărul 118. Aș vrea dacă puteți să-l și afișați și fie că urmăriți în Sfintele Scripturi pe care le aveți în mâna dumneavoastră, fie că urmăriți pe ecran, dar aș vrea să luăm aminte la cuvintele acestea pentru că ele fac parte dintr-un psalm aparte. Era, așa cum o să vedem mai târziu, era un psalm special care se cânta, care se proclama cu ocazia sărbătorii mulțumirii pe care Domnul o instituise în poporul său. Haideți să ne ridicăm și să luăm aminte la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strântorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este partea mea. Nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigă-te de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschidem porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui și haideți să rostim cu toții acest verset. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Amin. Luați loc și ascultați. Dacă ați avut vreodată curiozitatea să vedeți cum stau popoarele la capitolul sărbătorilor, o să constatați că poporul evreu a primit însărcinări speciale din partea lui Dumnezeu pentru o serie întreagă de sărbători. La noi este o dorință destul de mare după sărbători, mă refer la noi ca popor român. Mi-aduc aminte când citeam operele lui Ion Creangă, într-una din ele apare mărturisirea acestei dorințe și spune: Doamne, de-ar fi 365 de zile de sărbătoare, numai o zi și aia să fie duminica. Poporul Domnului a primit porunci speciale cu privire la sărbătorile pe care trebuia să le țină și care nu erau menite numai pentru a nu erau menite doar a-i scuti de la muncile pe care le aveau de făcut, ci sărbătorile acestea aveau și un rol didactic, să spun așa, în ceea ce privește înțelegerea lucrărilor lui Dumnezeu, în ceea ce privește descoperirea măreției lui Dumnezeu, bunătății lui Dumnezeu, generozității lui Dumnezeu, dreptății lui Dumnezeu, judecății lui Dumnezeu. Printre aceste sărbători era și sărbătoarea mulțumirii, o sărbătoare a recunoștinței. Și este foarte interesant cum a așezat Dumnezeu această sărbătoare. Este așezat între Yom Kippur, care este sărbătoarea ispășirii, în care poporul trebuia să vină înaintea lui Dumnezeu cu jertfe de ispășire și să recunoască că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care judecă, un Dumnezeu sfânt și nimeni nu se poate apropia de El fără jertfă, pentru că ar trebui să fie mistuit de această sfințenie a lui Dumnezeu, de această dreptate a lui Dumnezeu. Și după ce avea loc această sărbătoare, Yom Kippur, la 5 zile, începea o sărbătoare a corturilor, care era o sărbătoare ce evoca de asemenea un eveniment special din istoria poporului Israel. În sărbătoarea aceasta a corturilor, poporul era îndemnat ca timp de 7 zile, ce să facă? Să stea în niște colibi, să iasă, acum vă dați seama, configurația clădirilor, arhitectura lor era diferită de a noastră. Ei puteau să-și pună corturile pe acoperișul clădirilor lor. Nu vă sfătuiesc să încercați și dumneavoastră acasă. Da. Poate dacă stați pe la bloc, aveți ocazia să ieșiți, dar nu știu cum vă împăcați cu temperatura din timpul acesta. Dar ei trebuia să-și facă niște colibi, de foarte multe ori erau improvizate, însă aceasta trebuia să funcționeze la ei ca și o aducere a minte. O sărbătoare de aducere a minte, cum pe vremea aceea fotografiile nu existau, ei trebuiau să facă un apel la memoria lor, la memoria colectivă, la memoria părinților, la memoria străbunilor lor și să-și aducă aminte de lucrările lui Dumnezeu. În mod special, în cadrul acestui eveniment, trebuiau să-și aducă aminte de vremea când fuseseră robi în Egipt. De vremea aceea când strigaseră către Dumnezeu, când făcuseră apel la îndurarea lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu s-a îndurat de ei. Și după aceea trebuiau să vină cu mulțumire și recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Desigur, imagistica aceasta care este transmisă prin aceste sărbători are o semnificație specială în Domnul Iisus Hristos. Din punct de vedere al lucrării Domnului Iisus Hristos, cred noi toți înțelegem sau ar trebui să înțelegem că noi toți avem nevoie de ispășirea și ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe crucea Golgotei este ispășirea pentru păcatele noastre. Noi nu ne putem prezenta altfel înaintea lui Dumnezeu. Apoi, toți am fost cândva pribegi, rătăcitori, toți am fost fără nădejde. Toți am fost în căutarea îndurării lui Dumnezeu și am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi și tot în Domnul Iisus Hristos este arătată această îndurare față de fiecare suflet. Și bineînțeles că după ce înțelegi cum stau lucrurile cu dreptatea lui Dumnezeu, cum stau lucrurile cu ispășirea care a trebuit făcută pentru fiecare dintre noi, cum stau lucrurile cu îndurarea lui Dumnezeu manifestată în Domnul Iisus Hristos? Nu poate fi o atitudine mai potrivită decât aceea de mulțumire și de recunoștință. În cadrul acestei sărbători, psalmul 118 era un psalm care trebuia proclamat de preoți, de adunarea leviților, și în câteva rânduri poporul trebuia să intervină și să se alăture acestui cor al leviților și să spună că în veac ține îndurarea lui. În veac ține îndurarea lui. Era o îndurare care trebuia urmărită din generație în generație. Era o îndurare care trebuia urmărită apoi în evenimentele particulare din viața fiecărui individ. Și dacă vă uitați în câteva rânduri, autorul acestui psalm oscilează între observațiile pe care le face cu privire la viața lui și apoi observațiile pe care le face cu privire la poporul din care făcea parte. Pentru că Dumnezeu, frați și surori, prieteni dragi, musafiri, Este atât un Dumnezeu care își arată îndurarea față de noi ca indivizi, dar își arată în atâtea rânduri îndurarea față de noi ca și colectivitate, ca și comunitate de oameni. Spune clar cuvântul lui Dumnezeu, El dă ploaie, El face să strălucească soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi deopotrivă. Ce este aceasta dacă nu este un act al îndurării? Un act al îndurării. Spuneam cu ocazia altor sărbători a mulțumirii că mulțumirea este o ieșire din noi. Ca să fii mulțumitor, trebuie să ieși din tine însuți. Trebuie să depășești această barieră a egoismului, a individualismului. Trebuie să poți vedea că în jurul tău sunt atâtea acte de bunătate, atâtea acte, dacă vreți, de har sau sunt daruri care ni se fac fără să le merităm. Numai este foarte important să putem depăși această barieră a individualismului, a egoismului și să recunoaștem că de atâtea ori ni se face bine. De atâtea ori beneficiem de bunătatea lui Dumnezeu, de atâtea ori beneficiem de bunătatea și înțelegerea semenilor noștri, de atâtea ori beneficiem de bunătatea, de dragostea celor din familia noastră. Și ceea ce ne împiedică să fim recunoscători, să fim mulțumitori, este bariera aceasta a eu-ului nostru. Poate ați auzit de acea mișcare care a început în Statele Unite, s-a scris o carte despre ea, s-a făcut un film despre ea, Pay It Forward. Pay It Forward. Sau răsplătește mai departe. Acte de bunătate în care cel care le făcea nu aștepta recunoștința față de el, ci recunoștința să fie manifestată față de altcineva. Și este extraordinar rezultatul care a apărut în urma acestei mișcări. Din păcate, n-a cuprins întreaga America. Din păcate, n-a cuprins întreaga lume. De ce credeți, oare? Datorită individualității. Datorită egoismului. Mai spuneam de asemenea că mulțumirea este o deprindere. Mulțumirea este o deprindere. Dacă nu sunteți de acord cu mine, cei care aveți copii, aduceți-vă aminte de momentele acelea când erau mai micuți printre cei care se aflau în prima linie din grupul pe care l-ați văzut. Și dacă mergeați cu el în magazin sau mergeați cu el la o cunoștință sau vă întâlneați cu ei pe holul bisericii și așa cum se întâmplă și așa cum faceți unii dintre dumneavoastră și frumos că o faceți, scoateți câte o bomboană din buzunar, nu știu cum de le purtați la dumneavoastră, dar Domnul să vă țină obiceiurile acestea bune și le mai dați copiilor. Și părinții ce spun? Ce spuneți aproape spontan, aproape instinctiv? Cum spui? Cum spui? Și v-am povestit de fetița aceea care, după ce a primit o cutie cu bomboane și repede mama a reacționat și a spus, cum spui? Și a zis, desfă-o. Da? Dar de obicei noi ne așteptăm să spună, mulțumesc. De ce? Pentru că vrem să-i deprindem cu mulțumirea. Dar se pare că nu învățăm foarte ușor această lecție. Și trec ani și ani. Și în loc să devenim mulțumitori și recunoscători și cu ochii deschiși la actele de bunătate și generozitate din jurul nostru, parcă devenim tot mai închiși în noi, tot mai nemulțumitori și tot mai cârtitori. Dacă credeți că numai nouă ni se întâmplă lucrurile acestea, uitați-vă în istoria acestui popor. Și o să vedeți că după ce strigă la Dumnezeu pentru îndurare și Dumnezeu își arată îndurarea față de ei, după ce Dumnezeu îi smulge din robie, după ce Dumnezeu îi ajută să traverseze acel zid de apă prin mijlocul Mării Roșii, când văd mâna atotputernică a lui Dumnezeu, după ce cântă cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu la numai câteva zile, în primele clipe în care dispare sentimentul de confort, senzația de confort, nu mai aveau apă suficientă, care este reacția lor? Încep să cârtească. Când Dumnezeu le poartă de grijă și le dă mâncare, încep să se plângă după castraveții și usturoiul din Israel. Când Dumnezeu le dă mană, încep să se plângă că este mâncare prea vegetariană și ar vrea și ceva carne. Și Dumnezeu le dă prepelițe. Și mereu și mereu se plâng. Și atunci nici nu este de mirare că Dumnezeu instituie o sărbătoare prin care ei să se oprească și să nu facă altceva decât să se uite la actele de îndurare ale lui Dumnezeu și să dezvolte o atitudine mulțumitoare. Frați și surori, avem nevoie de sărbători ale mulțumirii. Avem nevoie. Avem nevoie pentru că bariera aceasta a individualității, a eului nostru, a egoismului nostru, se așează foarte repede între noi și Dumnezeu, se așează foarte repede între noi și ceilalți. Nu mai suntem atenți când ni se pune mâncare pe masă. Nu mai suntem atenți nici să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele. O spunem în rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Spunem rugăciunea, dar nu mai spunem și mulțumirea. Mâncăm din mâncare și uităm să mulțumim celei care ne-o pune pe masă. Și care poate lucrează același număr de ore ca și noi, sau poate chiar mai multe ore decât noi. Și în felul acesta se pot observa o serie întreagă de lucruri pentru care nu mai avem sensibilitate. De ce? Pentru că suntem mult prea concentrați asupra noastră înșine, asupra nouă înșine. Apoi, avem nevoie de o sărbătoare a mulțumirii. Să ne deprindem să mulțumim. Să ne oprim din alergare. Să ne oprim din îngrijorarea aceasta care ne înlănțuie atât de ușor, așa cum și fratele amintea, nu mai este vorba numai despre România. Era o vreme când, venind din România aici, puteai să spui, fraților, la noi este mai greu decât aici. Lucrurile încep să se egalizeze, să se niveleze. Începem să gustăm și noi greul. Începem să ne îngrijorăm poate mai mult decât ar fi cazul, începem să ne frământăm mai mult decât ar trebui și începem să uităm cine este cel ce ne poartă. Dacă vă uitați în psalmul acesta, sunt aici câteva lecții nu despre mulțumire, ci despre Dumnezeu. Și îndrăznesc să spun că lecția cea mai importantă pe care trebuie să o învățăm în ceea ce privește mulțumirea este să avem o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu. Să știm cine este cel de la care, din care ne tragem, cel de la care am primit viața, cel prin care existăm, cel pentru care existăm, cel pentru care am fost creați. Și în doar câteva minute, dacă mai aveți răbdare și sper că mai puteți să mă urmăriți fără să vă gândiți prea mult la dulciurile care au fost pregătite, da? Haideți să privim împreună la ceea ce aflăm din acest psalm cu privire la Dumnezeu, pentru că acesta era exercițiul pe care trebuiau să-l facă acești oameni. Să privească la Dumnezeu. Să privească la Dumnezeu în raport cu istoria lor, cu toate experiențele de care au avut parte și să înțeleagă că Dumnezeu nu este o concepție filozofică. Că Dumnezeu nu este o forță distantă undeva în univers. Și Dumnezeu este o persoană care interacționează cu noi. Este o persoană care intervine în viața noastră, în evenimente cotidiene, în evenimente speciale. El intervine, El este aproape. Poate că de aceea, de multe ori, îngrijorările noastre sunt atât de acute, tocmai pentru că facem din momentul acela și din evenimentul acela ceva ce poate nu merită atâta însemnătate și atâta atenție. Și nu putem să căpătăm altă perspectivă decât uitându-ne la Cel care este veșnic și la Cel care este mare. În primul rând, dacă citiți în Psalmul 118, versetele 5 și 6, o să vedeți că Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurărilor. Și noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este un Dumnezeu al îndurărilor. În mijlocul strântorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea. Nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Eu v-aș sugera să luați versetele acestea și săptămâna aceasta să le memorați, dacă n-ați făcut-o până acum. Sau să le luați, să le scrieți pe un card și să le purtați în portofel și puneți-le înaintea cardului cu care plătiți. Sau puneți-l să se vadă ori de câte ori deschideți pormoneul. Să se vadă. Și să vă aduceți aminte. Chiar și atunci când oamenii ne iau banii, nu pot să ne facă mai mult. Pentru că noi suntem în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurărilor. Mă uit la dumneavoastră și sunteți mulți care aveți părul alb. Ați trecut prin viață, înseamnă aceasta. Ați trecut prin multe experiențe. Și sunt convins că și dumneavoastră v-ați putea alinia autorului psalmului și puteți spune, în mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Care dintre dumneavoastră a trecut vreodată printr-o strâmtorare, când n-a văzut nicio ieșire, când n-a văzut nicio soluție și a strigat către Dumnezeu? Care dintre dumneavoastră? Vă aduceți aminte de una specifică? Când n-ați văzut nicio soluție. Faptul că sunteți aici, cui se datorează? Lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurărilor. Și suntem aici pentru că El s-a îndurat de noi. Ascultați strigătele egiptenilor în robia, evreilor în robia egipteană. Ascultă strigătele celor apăsați de păcat. Ascultă strigătele celor îngrijorați, celor frământați. Și ascultă strigătele copiilor lui. Apoi, în al doilea rând, începând cu versetul 8, citim, mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Este o afirmație care mi se pare acolo foarte dură. Era de fapt un strigăt de luptă. Și el spune, când sunt înconjurat de inamici, eu lupt nu de unul singur, ci lupt cu Dumnezeul care de fapt luptă pentru mine. Și Israelul are multe istorii de genul acesta. Mi-aduc aminte când a fost un frate care este misionar în Israel, a fost la noi și am stat de vorbă cu el și ne spunea despre anumite discuții pe care le-a avut cu veterani ai războiului de 7 zile, când, deși armatele celorlalți erau mult mai numeroase, mult mai bine echipate, se ridicau în aer și mărturia ale piloților israelieni spuneau, vedeau cum se îndreaptă avioanele inamice către ei și dintr-o dată începeau să pice în mod inexplicabil. Inexplicabil, fără ca ei să acționeze vreo armă, celelalte avioane începeau să cadă. Altă dată povestea despre discuția unui părinte cu copilul său, l-a dus undeva pe o înălțime și spunea că în zilele acelea de război erau înconjurați din toate părțile de armata arabă și și-au dat seama că nu mai au nicio scăpare. Au început să rostească psalmii aceia care se rostesc înainte de moarte, și-au numărat cartușele și-au fost hotărâți să tragă până la punctul în care fiecare să-și păstreze un cartuș pentru sine. Și când au ascultat strigătele acelea de luptă ale celorlalți care îi atacau, dintr-o dată strigătele acelea s-au transformat din strigăte de luptă în strigăte de spaimă. Și-au fugit cu toții. Și acum tatăl acesta explica copilului său și spunea, uite, aici stăteam eu, aici stătea o altă cunoștință. Și dintr-o dată ne uitam jos către cei care ne atacau și au plecat cu toții, au dispărut, au început să strige îngroziți și inexplicabil. Și cineva stătea și trăgea cu urechea. din cealaltă parte. S-a apropiat de el și l-a întrebat, tu ai fost aici în zilele acelea? Și a spus, da. Și tu? Da, și eu am fost. Dar unde? Că nu te cunosc, cine ești? Pentru că erau foarte puțini în grupul acela care mai rămăsese. Și a spus, eu nu eram cu voi. Eram în partea cealaltă. Și atunci s-au așezat deoparte și a început să-l întrebe, dar spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat atunci? Pentru că nici în zi de astăzi n-am primit o explicație. De ce noi așteptam să ne atacați și să ne terminați și voi dintr-o dată ați alergat în partea cealaltă îngroziți? Și omul acela i-a spus, în momentul în care am ieșit din tranșee să urcăm, să vă atacăm, am văzut în fața noastră niște făpturi luminoase înalte de 15-20 de metri. Și ne-am îngrozit și am fugit. Știți ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu este un Dumnezeu al posibilităților. Un Dumnezeu al posibilităților. Când Elisei stătea pe marginea zidului cetății și robul său privea îngrozit la armatele care înconjurau cetatea, Elisei face o simplă rugăciune și zice, Doamne, deschide-i ochii. Și când Dumnezeu a deschis ochii robului său, a văzut armatele lui Dumnezeu care stăteau și protejau cetatea copiilor Domnului și care erau mult mai numeroase. Dumnezeu este un Dumnezeu al posibilităților. Și de aceea trebuie să fim mulțumitori. Și un alt efect pe care îl are mulțumirea, știți care este? Întărirea încrederii. Când te uiți în urmă la Dumnezeu și vezi lucrările Lui și vezi îndurarea Lui și vezi posibilitățile pe care le are și vezi intervențiile Lui și îți iei timpul să mulțumești, de fapt îți faci ție un foarte mare bine. Pentru că se întărește încrederea ta în El. Apoi, un alt lucru pe care îl învață poporul și trebuie să-l învățăm și noi. Dumnezeu este un Dumnezeu al restaurării. Uitați-vă ce spune psalmistul aici. Zice, Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Sunt și situații în care lucrurile nu merg așa cum le vrem noi. Ne se întâmplă să ne mai întâlnim și cu suferința. Ne se întâmplă să ne întâlnim cu stres, ne se întâmplă să ne întâlnim cu durere. Dar Dumnezeu nu ne dă pradă morții. Mai mult, uitați-vă versetele 20 și 22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. În primul rând, versetul acesta este un verset profetic, prin excelență, se referă la Domnul Iisus Hristos. El este piatra pusă în capul unghiului clădirii. Piatra aceea lepădată și nu vreau să intru acum în detaliile unei construcții, mai ales că nu sunt foarte priceput, dar eu așa mi-am imaginat ce înseamnă piatra aceasta. Poate sunt multe istorii, unii leagă de istorii de interpretare a acestui verset. Unii zic că este vorba de vremea aceea când a fost construit templul lui Solomon, care a beneficiat de un proces apart de construcție. Se pare că a fost o inginerie arhitecturală extraordinară, ieșită din comun, pentru că toate pietrele trebuiau cioplite, ajustate în afara orașului și apoi aduse și puse cap la cap să facă acea construcție impunătoare. Și se pare că a fost una din pietre care a scăpat ordinii obișnuite și când au adus-o în oraș, nu-i găseau poziția, nu-i găseau locul, nu știau unde să o pună și o tot treceau de la unul la altul, o tot dădeau zidarii din mână în mână, o puneau într-o parte în alta, până când au finalizat clădirea și și-au dat seama că acea piatră era de fapt nu o piatră de sprijin, ci era una care încununa clădirea aceea frumoasă. Imaginez că așa s-a întâmplat Domnul Iisus Hristos. Dar știți ce înseamnă aceasta? Chiar și atunci când nu ne găsim locul, chiar și atunci când suntem pasați dintr-o parte în alta, aruncați dintr-o parte în alta și, Doamne, mulți știți ce înseamnă lucrul acesta. plecați dintr-un regim, plecați dintr-o țară, veniți aici, te-ai confruntat de multe ori cu respingere, ți s-a părut că nu este locul tău aici, uneori nu-ți găsești locul în propria casă, nu-ți găsești locul în propria familie, nu-ți găsești loc în biserică, nu-ți găsești parcă loc nici unde. Aveți nădejde. Dumnezeu este un Dumnezeu al restaurării. El, la momentul potrivit, va pune la locul potrivit. Aveți încredere în lucrul acesta. Apoi, Dumnezeu este un Dumnezeu al miracolelor. Versetul 21, te laud că m-ai ascultat, m-ai mântuit. Și este de asemenea un Dumnezeu al bucuriilor. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, să ne bucurăm în ea. Noi românii avem o aplecare specială înspre ceea ce este melancolic. Lamentabilitatea este parcă foarte repede deprinsă și repede începem să ne plângem și credem că numai așa ar trebui să stăm, să suferim tot timpul. Uitați-vă că Dumnezeu vrea să ne bucurăm. Ca o anticipare a celor zile care nu se vor mai sfârși și care vor fi nu zile de plâns, ci zile de bucurie. Bucurie veșnică. Și mulțumirea aici pe pământ, știți ce face? Ne introduce în atmosfera aceea cerească. Pentru că în cer nu va mai fi loc de cereri. În cer nu va mai fi loc de cereri. De acolo nu vom mai avea ce să cerem, pentru că nu ne va mai lipsi nimic. Dumnezeu va lumina cu lumina sa infinită. Nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, nu va mai fi suferință. Nu știu cum stăm cu problema mâncărurilor și a plăcintelor, dar sunt convins că și aceea va fi rezolvată. Probabil că gospodinele românce vor avea o bucătărie specială, una imensă, mare, care vor face toate lucrurile acestea. Ce vreau să spun? Mulțumirea ne transferă în veșnicie. Pentru că doar acolo nu vom face altceva decât să mulțumim. Avem nevoie de sărbătoarea mulțumirii. Avem nevoie tocmai ca să învățăm ce Dumnezeu mare avem. Ce Dumnezeu îndurător, ce posibilități are Dumnezeu, cât de mare este dragostea Lui și cât de multă binecuvântare ne dă. Domnul să ne ajute să descoperim, să deprindem și să folosim această disciplină a mulțumirii. Domnul să vă binecuvânteze. Vă mulțumim tuturor surorilor care